Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Аляксандр Лукашэнка выступіў з пасланнем да беларускага народа.
Послання такое, як у народе кажуть, отчепного. Сьогодні беларуская влада просто не має потреби у зворотной сувязі.
Лукашенко загадав депутатам вести диалог з опозицією.
Влада абсолютно не демонструє ані жадання, ані готовності такий диалог розпочинати.
Як адаб'ється на узроўні радыяцыі у Беларусі пажар каля Чарнобыля?
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
29 красавіка Аляксандр Лукашэнка на сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народа. Сёлетняе пасланне Лукашэнкі цікава тым, што адбываецца акурат перад рыжскім самітам усходняга партнёрства, на які Беларусь ужо атрымала афіцыйнае запрашэнне. Напярэдадні эксперты задаваліся пытаннем, ці будуць спробы змяніць геапалітычны вектар і распачаць дыялог з Еўропай, пра які так шмат кажацца апошнім часам. Адной з цікавых заяваў сталі словы Аляксандра Лукашэнкі пра неабходнасць супрацоўніцтва з апазіцыяй. Ён заявіў, што ўлады павінны весці дыскусіі нават з самымі крайнімі апазіцыянерамі. Падрабязней пра тое, якія яшчэ тэмы закрануў Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні, даведаемся з нашага рэпартажу.
Супрацоўнічаць з апазіцыяй параіў дэпутатам парламенту Аляксандр Лукашэнка. Пра гэта ён заявіў падчас выступу з чарговым пасланнем да парламента і народа. Праўда, прадстаўнікі пятай калоны даволі скептычна паставіліся да заявы кіраўніка краіны, бо, кажа лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч, такога дыялогу з апазіцыяй не жадае сама ўлада.
Улада абсалютна не дэманструе ані жадання, ані гатоўнасці такі дыялог распачынаць.
Але калі б дыялог усё ж распачаўся, дэмакратам ёсць што сказаць і прапанаваць уладзе, кажа Янукевіч. Найперш, зразумела, пра вызваленне палітычных вязняў і спыненне ціску на апазіцыю, бізнес і грамадства. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Барадзеня кажа, што ніколі не ўхіляўся ні ад якога дыялогу ні з кім і гатовы яго працягваць, асабліва па пытаннях эканомікі, культуры, шматдзетных сем'яў.
Если есть некие мнения аргументированные, то их надо обсуждать. Можно обсуждать в парламенте, можно на других площадках обсуждать. Если, например, из этого делать пиар-шоу в овальном зале с приглашением средств массовой информации, то это никому не надо.
Один и каждый депутат не треба от початку размежевывать людей махчимой дискуссии по неких политичных ти идеологичных предметах. Треба выбирать тему, якая хвалюе громадство, и супольно ее обмерковывать на конкретное пытание. Ти махчима проведение круглого стола с широким колом удельников по нейкай актуальнай тэме ў парламенце, дэпутат адказвае станоўча. У тым, што ён ніколі не ўхіляецца ад размоў, дыялогаў і нават спрэчак з самымі рознымі людзьмі розных палітычных поглядаў, упэўнівае Еўрарада і дэпутат Вадзім Дзевятоўскі. Пра арганізацыю круглага стала кажа: тут усё залежыць ад мэты.
Создаваць этот круглый стол, арганізоўваць для формирование какой-то позиции, которая условно сможет способствовать более качественному, скажем так, разрешению какого-то вопроса, ну, конечно, да. А если это делать такой круглый стол, абы поговорить или пропиарить свою партию условно, ну, наверное, здесь вот надо разделять именно для каких задач.
Политолог Валерий Карбалевич, у адрозненні ад парламентариев, менавіта у пиары таких суместных круглых столов и бачить их сенс.
Калі б это было с уделом журналистов, все это в онлайн-режиме и одразу транслявать, то это было б не дрэнна. Упершыню за шмат годов могли б почуть, як дискутуют по важным проблемам, актуальным проблемам грамадска-политичного життя представники улады, представники оппозиции. Зразумела, что далей дискуссии справа не дойдзе, ну, але сама дыскусія ўжо цікавая ў беларускіх умовах.
Праўда, кажа суразмоўца Еўрарады, наўрад ці справа дойдзе не толькі да арганізацыі такой дыскусіі, але нават яе імітацыі. Навошта ж Лукашэнка кажа пра неабходнасць такога дыялогу ўлады і пятай калоны? Бо гэта падабаецца як самім беларусам, так і грамадству на захадзе, лічыць Карбалевіч. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам, поводле неофіційных звестак, выступ белорусского керовника повинен был отбыться еще 22 красавика. Однако потом его дату перенесли, а сам Лукашенко отправился с официальным визитом у Грузию. У СМИ началось активное обмеркование, с чем связаны перенос даты послания. Выказывались на эту тему и политические эксперты. Например, на думку экономиста Сергея Чалага, у переносе даты послания не треба шукать некого политичного подтексту. Просто администрация не поспела подрыхтовать належный текст. А вот политолог Александр Класковский лечит, что у Минску чакали реакции Кремля и ЕС на отмову Александра Лукашенко ехать 9 травня у Москву.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио и протягиваем тему послания Александра Лукашенко до белорусского народа. Подчас своего выступа Лукашенко поспел поднять темы из внешней политики, закона об дармоедах, русского свету, да и необходимости поляпшать демографичную ситуацию за кошт депутаток парламента. Так само Александр Лукашенко расповел про актуальные проблемы у белорусской экономицы. У приватности он казал про то, что зараз необходимо снизить уровень инфляции. Поводле Лукашенко цены у Беларуси растут от премьера Кобякова. Гучные заявы Лукашенко мы вырешили обмерковать с экспертами. Больше подробязно у нашем материале.
Александр Лукашенко у часе своего послания до парламента и народа, за яким он выступил у национальном сходе, закранул тему дармоедства. У связи с гэтым он прыгадаў публікацыі на гэтую тэму на партале Тутбай і выказаў прэтэнзіі да Юрыя Зісера, якія асацыююцца ў грамадскасці з гэтым рэсурсам.
Меня інфармірую, што вот там, где-то на Тутбай, Семён Борисович, как это там Зисер ваш этот непорядочно себя ведёт и порой. Так сколько можно работать? Я же вас спросил год назад. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси. И даже Пал Изотыч не возмущался. Зисер никак не может. Никак ты не можешь этого человека нормализовать.
Так само Лукашенко говорил про семью, про то, что у семьи повинно быть трое детей. А все женщины-депутаты, которые не имеют троих детей, до конца термина повинны подумать, как нарожать. Головной темой послания стала экономика, война в Украине и русский мир. Але в вогуле послание выглядало пустоватым. Стало видовочно, что перенос послания был техничный, а само послание отрымалось довольно слабым у правнани с минулыми зворотами керовника краины. Такое меркование выказал политичный оглядальник Александр Класковский.
Бо послание такое, как у народе кажут, отчепного. Сегодня белорусская улада просто не мая потребы у зворотной связи. Режим уже забронзовел, все взял у свои руки, все схоплено, все под колпаком. Але у Конституции прописаны гэты вось абавязак раз на год выступать. И доводится гэта рабіць. Тому и ставленне такое, и Александр Лукашенко невыпадкова подкрэсліў, что, мовляв, будуть іншыя некія документы. А тут мы сконцентруемся, умовно кажучи, на некіх бягучых, таких рабочих пытаннях. И гэтым, на мой погляд, просто маскуецца, что фактично у сённяшняга кіраўніцтва Беларусі няма ніяк стратегии.
И сапраўды у послании не было никаких важных посылов. Шмат темы Лукашенко увогуле обмінуў, а значил, что до выборов не будут повышать коммуналку, але гэта мера часовая, и потом яна может резко вырасти. Кіраўнік державы загадал добросумленно працаваць, нарожать детей и менее пить.
Вот такой набор банальностей. Коли откинуть такой грубоватый гумор, с яким Лукашенко троллил особных чиновников, вот тут он сапраўды, то у сухой остачи набор вот этих банальностей. Ничего нового, никакой перспективы, никакой разговоры про реформы в Украине. Коли говорит Лукашенко правильные речи, видать, там спичрайтеры написали, что треба менее контролю над экономикой, он тут же их перекресливает, каже, что все цены у нас от премьера Кобякова, мы можем все контролировать.
Политолог из либерального клуба Евген Пригерман не лечит послание зусім пустым, але прописанные у им тезисы Лукашенко саправды перекресливал своими уластными комментариями.
Лукашенко каже про фактично конец социально-экономичной модели вот той специфичной Беларуси, якую мы имели у классичном выгляде с середины 90-х и до середины 2000-х, и потом у крышечку в мишеванном выгляде вот опошние 5 годов. И фактично вот эти тезисы уже другий год запар промовляя про необходимость системных реформ. Потом он, конечно, может робить некие комментарии, которые фактично ставить крыш на этом же, але ж вот цікаво, что у самим тексте послания менавіта гэта.
До речи, либеральный клуб подлечил, что по выниках летошнего послания фактично ничего не было сделано. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Не забыл Александр Лукашенко расповести и про небезпечную международную ситуацию. По словам керовника державы, обстановка у свете обязывает умацовывать обороноздольность нашей краины, как Беларуси могли быть спокойные. Лукашенко заявил, что мае планы поднять и узброить полмиллиона белорусов у выпадку обострения ситуации. Гэтых сил достаткова для того, как супрацьстаяць любым спробам агрэсіўнасці супраць Беларусі, лічыць кіраўнік краіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Ситуация с долгом Греции снова опинается в центре уваги сусветных СМИ. Представники Афин обмерковывают у Брюсселя это питание с международными кредиторами. Незадолго до перемоги премьер Греции принял меры, которые, на думку экспертов, позволят бакам найти компромисс. Грецкий премьер Алексис Ципрас надеется на то, что погоднение с кредиторами Международным валютным фондом и еврогруппой будет подписанное. Коли пропановы Афин не задоволят, по их проведут референдум. Незадолго до перемоги у керовника Урада змянив склад делегации, якая едет в Брюссель и призначил новым координатором замест керовника Минфина наместника министра замежных справ по питаниях экономичной политики, який займая больш умеренную позицию в дочинении до дяж долгу Греции. Президент Греции у початку гэтага тыдня обяцал, что краина выплатит усе долги и не покине еврозону. Нагадаю, долг Греции международным кредиторам поводле оценок СМИ перевышая ажно 320 миллиардов евро. У Евросоюзе признали махчимой заборону на гей-донорство крыви. Верховный суд Евросоюза полечил законной эту заборону для сексуально активных геев у тех краинах, где великая погроза распавсюджвания ВИЧ и диагностика СНИДу не надто развитая. Нагадаю, позову суд подал громадянин Франции, обуранный основанием у ягоной краине забороны. При этом французский парламент на этом тыдне проголосовал за отмену такой забороны. Як стверджая корреспондент BBC, такое решение Верховного суда може примусить іншие країни Євросоюзу увести обмежування на донорство гей-криві. Європейська комісія у вересні 2001 года полічила заборону на донорство криві гомо- і бісексуалов порушенням законів Євросоюзу. Франция повеличит оборонный бюджет за погроз терактов. Про это поведомил президент Франции Франсуа Оланд. Поводле Оланда, выдатки на оборону будут повеличены до 4 миллиардов доляров тягом ближайших 3 годов. А проча того, плануется отменить частку запланованных скорочений у шерогах войсковцев. С 34 тысяч працовных месяцев будут захованы 18 500. Президент так само поведомил, что для аховы особливо важных объектов в Украине будут притягнуты 7 тысяч войсковцев. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
С 28 красавіка у американском городе Балтимор мясцовые улады увели комендантскую годину. Выником першей ночи ее деяния стали 10 арештованных. Гэтая история почалася 19 красавіка. Менавіта у гэты день помер 25-годовый афроамериканец, який сканал от травм после затримання белыми полицейскими. После этого здарэння по городе прокатилась хваля демонстраций. Подчас акции протесту демонстранты кидали у полицию камяни, бутельки ды баки с-под смецця. Гэта и стало причиной уведения у Балтимора комендантской годины. Это далеко не первый выпадок, когда громадскость агрессивно реагирует на проблемы расовой дискриминации у США. Подобная история здаралась у жнивни летость, когда американский полицейский застрелил 18-годового черноскурого подлетка у штате Фергюсон. Тогда на подавление протестов и наведение парадку американские улады накировали у регион больше за 2000 войсковцев национальной гвардии. Подробязни про то, что зараз отбывается у городе Балтимор, доведаемся с нашего Еврофокуса.
10 человек арештованы в американском Балтиморе за порушение режиму. Мародерство и агрессивные поводины у первую ночь деяния комендантской годины. Нагадая на уведение таких мер, мясцовые улады пошли 28-го красавика после массовых беспорядков. Разом с тем у город на допомогу полиции прибыли 1700 войсковцев и летчиков, больше за 400 солдат и офицеров. Напередодні с заявой выступил и президент США Барак Обама, який отзначил, что нема оправдания гвалту, який отбывается у Балтиморе.
Get crowbars and start Калі людзі бяруць ламы і пачынаюць ламіць дзверы, яны не пратэстуюць, яны не робяць заявы, яны крадуць. Калі яны падпальваюць будынкі, яны падпальшчыкі. Такія людзі разбураюць і забіраюць бізнес, магчымасці ў сваіх супольнасцях. Яны скрадаюць працоўныя месцы і магчымасці ў людзей з гэтых тэрыторыяў.
Дэманстрацыі пратэсту ў Балтымары ладзяцца штодня з 19 красавіка. У гэты дзень памёр 25-гадовы афраамерыканец Фрэдзі Грэй. Ён загінуў ад траўмы спіннога мозга праз тыдзень пасля затрымання белымі паліцэйскімі. Акалічнасці затрымання пакуль невядомыя, але на аматарскім відэазапісе, зробленым з тэлефона, бачна, як паліцыянты цягнуць Грэя ў машыну. Праз гадзіну затрыманага даставілі ў бальніцу, дзе ён упаў у кому. Шасцёра паліцэйскіх часова былі адхіленыя ад працы. Сітуацыя ў горадзе абвастрылася падчас акцыі пратэсту 25 красавіка. Тады каля тысячы дэманстрантаў сабраліся каля мэрыі Балтымара. Прамоўцы заклікалі Барака Абаму правесці агульнанацыянальнае расследаванне выпадкаў паліцэйскага гвалту. Праз пэўны час моладзь пачала кідаць у паліцэйскіх камянямі, бутэлькамі і смеццевымі бакамі. Праз два дні, 27 красавіка, губернатар амерыканскага штата Мэрыленд Лэры Хоган заявіў пра ўвядзенне надзвычайнага становішча ў горадзе праз няспынныя масавыя беспарадкі з прымяненнем гвалту. Паводле апошніх дадзеных, тады падчас сутыкненняў пратэстоўцаў з паліцыяй раненні атрымалі прынамсі 15 праваахоўнікаў. Было падпалена больш за 100 машын. Каля 230 чалавек былі затрыманыя. У горадзе былі разрабаваныя многія крамы. У выніку падпалу згарэла аптэка. Ва ўсходняй частцы горада пажар ахапіў шматпавярховік. Нагадаю, што са снежня 2014 года ў США адбыўся цэлы шэраг пратэстных акцый і беспарадкаў з нагоды гібелі афраамерыканскіх мужчын у выніку дзеянняў паліцэйскіх. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам пратэсты супраць брутальных дзеянняў паліцыі адбываюцца не толькі ў ЗША. У польскіх гарадах Легіянова і Сасновец мясцовыя жыхары выйшлі на вуліцы, каб атрымаць тлумачэнне аб смерці двух мужчын, якія загінулі падчас затрымання паліцыі. У Легіянове паліцыянт задушыў 19-гадовага хлопца, калі той паспрабаваў праглынуць пакетак з гашышам, каб пазбегнуць абвінавачання. У Сасноўцу ж 23-гадовы мужчына памёр у аддзяленні паліцыі пасля таго, як быў дастаўлены туды з мноствам траўмаў пасля затрымання.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да наступнай тэмы. 28 красавіка а 13 гадзіне на тэрыторыі лясной гаспадаркі Чарнобыльская пушча ў зоне адчужэння ўзнік пажар. У агнявой зоне аказаліся каля 400 гектараў лесу. Як паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук міністр унутраных спраў Украіны Арсен Авакаў, на барацьбу з пажарам адразу ж былі прыцягнутыя 182 выратавальніка і 32 адзінкі тэхнікі, а таксама два верталёты і два пажарных самалёта. Пазней на месца здарэння былі дадатковыя ратавальнікі і тэхніка. Спыніць распаўсюджанне агню атрымалася толькі а другой гадзіне ночы 29 красавіка у 20 кіламетрах ад ЧАЭС. Пра гэта паведаміў кіраўнік службы надзвычайных сітуацый Зорэн Шкірыч. Тым часам Арсен Авакаў заявіў, што сярод магчымых прычынаў пажару разглядаецца і падпал. У сваю чаргу эколагі з расійскага аддзялення арганізацыі Грынпіс паведамляюць, што ва ўкраінскай частцы зоны ЧАЭС гараць не толькі лясы, але таксама трафянікі і палі. Адым з пажараў у Чарнобыльскай зоне ідзе ў Беларусь. Чым нам гэта пагражае, распавядзе Артём Мартынович.
Пажар каля Чарнобыльскай АЭС спынілі ў 5 кіламетрах ад магільніка радыёадкідаў. Вецер у Беларусі пакуль дзьме з поўдня, то бок з Украіны, але радыяцыйны фон не змяніўся. Пра гэта паведамляюць у палескім радыяцыйна-экалагічным заказніку.
У нас радыяцыйная абстановка не змянілася. Вот на всім рэперным площадкам мощнасці дозы, ну, пры дзелах нормы. Пры пажарах перанос радыенуклідаў вполне допустим. Многа такіх фактараў, это пагодна-кліматычныя ўмовы, то есть роза ветров.
Метэаролагі ж кажуць, паўднёвым ветру ў Беларусі, але да вечара ён зменіцца на паўночна-заходні. Пажар каля Чарнобыльскай АЭС ў Украіне заклапаціў грамадства ў Беларусі. Не дзіва, бо падчас аварыі 29 гадоў таму менавіта тэрыторыя нашай краіны пацярпела ад радыяцыі найбольш. Але як даведацца пра радыяцыйны фон у момант, калі існуе небяспека, напрыклад, калі я ў Гомелі, недалёка ад украінскай мяжы. Праз гомельскі гарвыканкам даведваемся пра аўтаінфарматар радыяцыйны гамафон, куды можа звярнуцца кожны жадаючы. Але там адказвае банк.
Вы пазванілі контакт-центр Альфа-банка.
У адміністрацыі гарвыканкама накіроўваюць у прыёмную гідрамедыяцэнтра. Не могуць падказаць, як даведацца пра радыяцыю ў краіне, калі ты не журналіст і ў цэнтры па кантролі радыёактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя. Працуюць толькі са СМІ.
Вакруг всіх атамных электрастанцый: Чернобыльская, Ровенская, Смоленская, Ігналінская. У нас расположены датчыкі. которые автоматически измеряют граммофон и передают, ну, теперь уже у нас было разные центры, теперь центр. И такая информация, кстати, размещается в средствах массовой информации.
Але для шараговага грамадзяніна, які раптам зацікавіўся радыеактыўным фонам, у Гомелі кантактаў няма. І гэта ў краіне, дзе ідзе будаўніцтва новай АЭС. На сайце Мінпрыроды знаходзім інфармацыю пра ўзровень радыяцыі за 23 красавіка. Але нарэшце атрымліваем два нумары, па якіх дзяжурны можа паведаміць узровень радыяцыі, мінскі і гомельскі. На пошук нумароў урэшце губляем каля 3 гадзін. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці баяцца яны радыяцыі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці баіцеся вы сёння радыяцыі?
Сёння нет. Я думаю, што ўсё нармальна вы. Ну, такое большое расстояние, думаю, навряд ли что будет.
А кто его знает? Оно вроде бы и страшно, но уже до всего так привык, что, я не знаю, уже даже не ощущаю, что это радиация и радиация. Да и годы уже такие, что уже не молодые, это уже не так. За детей больше страшно, да, что да. Детям, да, внукам, детям, что вот жить еще. Конечно, не хотелось бы, чтобы эта радиация была. Но, естественно, форточки не будем открывать, уборку влажную, чтобы почищать дома было, чтобы не заходило это все.
Нет, не боимся. Просто не боимся.
Скажите, калі ласка, ці боитесь вы сегодня радиации?
Ну, как бы да, боюсь. Ветром может нагнать, смотря в какую сторону ветер. Поменьше, наверное, надо на улице находиться в это время. Прятаться не буду так уже сильно. Все равно надобность какая-то будет ходить на улице.
Ну, если в нашу сторону дует ветер оттуда, конечно, мы боимся. Меры принимать. Сейчас зайду на 18 этаж и буду сидеть дома.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Нападаючыя Барселоны Лионель Месси, Неймар і Луіс Суарес забілі на траіх 100 галоў у гэтым сезоне за свой клуб. Такая знакавая падзея ў еўрапейскім футболе здарылася 28 красавіка на матчы 34 тура чэмпіяната Іспаніі супраць Хетафе. Цяпер на рахунку ударнага трыа каталонца ўжо 102 забітыя мячы. Аўтобус турэцкага клуба «Фенербахчэ» зноў атакавалі раз'юшаныя фанаты іншай каманды «Бурсаспора». Інцыдэнт здарыўся перад паўфінальным матчам Кубка Турцыі. Зламыснікі, якіх было 150-200 чалавек, абкружылі транспартны сродак і закідвалі яго камянямі, пакуль не прыехала паліцыя. У пачатку красавіка, нагадаю, аўтобус «Фенербахчэ» быў абстраляны фанатамі «Рызеспора», з-за чаго чэмпіянат Турцыі прыпынілі на адзін дзень. Президент Европейской Федерации гандбола Жан Брио 30 красавіка прибудзе у Минск с двухдзённым официальным визитом. Это его первый приезд в Беларусь. Мэтай визиту стане ознаёмленне с материально-технической базой и инфраструктурой спортовых объектов, а так само вывучение магчымасці проведения в Беларуси чемпионата Европы одной из узростовых категорий. Жан Брио сустрэнецца с первым вице-президентом НАК Беларуси Максимом Рыжанковым, министром спорта и туризма Александром Шамко, старшинёй Беларусской Федерации гандбола Владимиром Коноплёвым, а таксама шэрагам іншых спартовых функцыянераў. Таксама ён наведае адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2016 паміж мужчынскімі зборнымі Беларусі і Даніі, які адбудзецца на пляцоўцы Чыжоўка-арэны. Олімпійская чэмпіёнка па фігурным катанні Кім Юна ахвяравала 100 тысяч долараў для ліквідацыі наступстваў землятрусу ў Непале. Стыхійнае бедства абрынулася на гэтую краіну ў мінулыя выхадны і забрала жыцці некалькіх тысяч чалавек. Паўднёва-карэйская фігурыстка Кім Юна заваявала золата на Олімпіадзе ў Ванкуверы ў 2010 годзе і серабро на Олімпіадзе ў Сочы. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу. Я Маша Колесникова. Мьюз випустили новий кліп на сингл «Dead Inside». Хореографом відео виступила американка Тесандра Чавес, відома по праці у стилі «Contemporary Hip-Hop». На фоні танців у облоках попілу, муки чи кокаїну Мед Беллами співає про те, що знешне ми виглядаємо живими, а внутрі насамреч мертві. Пісню вводить у новий альбом «Drones». Кружелка розповідає про героя, який усвідомив, що чоловіком керує не та зверху, поводлі Беллами некі дрони і спробує вирватися з гэтай системи. Подобно у героя нового відео гэта не атрымалася. Альбом «Дронс» гурта «Мьюз» выйдзе 8 червня. 3 травня у столичном клубе TNT гурт The UNB презентует новый детский альбом. Вот что каже лидер гурта Дмитрий Дольник.
Многие сейчас уже думают, что это опечатка. Мы просто записалось. В UNB когда-то в начале 90-х был альбом, который назывался «Альбом». Ну понятно, что смесь, да, альбом, бомба. Какой-то 90 какой у нас, или там 60 какой-то альбом, я уже не помню. А детский, потому что, ну, детский альбом. То есть есть же у композиторов всяких детские альбомы. Ну как бы все альбомы для детей, вот, я так думаю. То есть они нравятся детям, а тут еще дети принимали участие.
Вокальные партии записывали первоважно дети самих музыков. Тому, на думку Дольника, хор отрымался живым и соправдным. А самое главное, бесплатным, додає музыка. Дарэчы, дети з'явятся на сцене и подчас концертной презентации у TNT. Там же можно будет набыть детский альбом. А покуль за UNB презентуюць на Еврорадио 4 новые треки, якія, на думку музыков, найбольш яскраво адлюстровують гучанне, разноплановість и концепцию будучого релизу. Послухать пластинку можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Співачка Ольга Акуліш і блюзмен Юрій Нестеренко представляють на Єврорадіо пісню «Мовчки засинай». Її автором виступила Ольга, аранжирував Юрій. Увогулі музики супрацовнішують більш за год. За гэты час вони зробили сумісну програму і дали концерти у різних городах. По словах Ольги, пісня «Мовчки засинай» була написана літерально на одним диханні. Яна, напевно, про немогчимость прив'язати до себе іншого чоловіка. Про немогчимость і шкодність, каже співачка. Так само вона додає, що Юра вельми професійний, до свідчений музика, співак і автор, і при гэтым вельми делікатний у виказваннях і не цісне авторитетом. Для яе вельми корисно було тое, що Вольга убачила інший погляд на свої композиції і змогла почуць їх по-іншому. Тягом апошніх годов Юрій Нестеренко одночасово з записом свого апошнього сольного альбома «Аэроплани у вира», який вийшов перед Новим годом, супрацовнішав з різними колективами і виконавцями. Поступово дуэта назбиралася на повновартісний альбом. Подробязності проекту покуль тримаються у секреті, але і пісня «Мовчки засинай» так само увозив його. До речі, Ольга Акуліш, натхненна ідеєю дуетом, наладила творче супрацовництво з гітаристом Андреєм Вайцеховським, відомим по виконанні латини і фламенко. Уже записаний сингл і готова концертна програма. А Юрій Нестеренко, у свою чергу, недавно презентував ще один проєкт «Мирне море». Послухати нову пісню від Нестеренки і Акуліш можна на нашому сайті euroradio.fm. Це було той, що живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай «Еўрарадыё».
Шоу я лесам сустрэў цябе, ты гуляла ў хакей, ое.
1-2 траўня ў Вільні пройдзе новы беларускі музычны фестываль «Беларус Альтэрнэйтыв 2015». Беларусы могуць набыць квіткі на мерапрыемства з бясплатнай візавай падтрымкай. Фэст складаецца з двух розных па музыцы частак. 1 траўня збяруцца на адной сцэне рокеры. Гэта Сергей Міхалок з новым праектам «Бруто», «Нейрадзюмель» і «Памідоров». А 2 траўня гледачоў чакае зусім іншы склад – кабарэ-бэнд «Серебряная свадьба», «Супербэйс» і «Пукст-бэнд». Усе выступленні «Беларусь Альтэрнэйтыв 2015» пройдуць на Віленскай тэатру-арэна.
Ветра, лечу в магазин, 76-й меня тянет бензин.
8 траўня у «Рэпабліку» вялікі сольны канцэрт «Дай дарогу» з прэзентацыяй новага альбому. «Дай дарогу» гурт адкрыта хуліганскі. Вар'яцкая энергія ў музыцы спалучаецца з цудоўным лёгказапамінальным меладызмам. Менавіта адчуванне вясёлага свята падорыць усім адзін з лепшых на сёння рускамоўных гуртоў Беларусі. Гурт «Серебряная свадьба» у Магілёве. Унікальную музычную праграму яны прадставяць у Магілёўскім абласным тэатры «Ляляк» 7 траўня. У праграму «Музыка всё» увайшлі вясёлыя дзіцячыя песні з сур'ёзным дарослым сэнсам.
Зачем ты шепчешь, что сказал ты, Бен, и
гурт «Варто» з новою програмою. Яни натхніли не одну сотню менеджерів середнього звіна на утеки з душних офісів. Так ось, 14 травня у мінському бар-клубі ДК і 15 травня у Вітівському чердачку гурт «Варто». Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторонці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.